Během mého 6. a 7. konzulátu, když jsem ukončil občanské války, získal jsem za všeobecného souhlasu nejvyšší moc, již jsem odevzdal zpět k svobodnému nakládání senátu a římskému lidu. Za tyto mé zásluhy mě senát svým usnesením jmenoval Augustem. Od této doby jsem sice převyšoval ostatní občany svou vážností a autoritou, ovšem na moci jsem neměl větší podíl než ti, kteří byli mými kolegy v úřadu.
Byla to zvláštní doba. Byla to vlastně nová zkušenost pro římskou společnost, která se strašně dlouho bránila jakékoliv formě monarchistické vlády. Římané byli přesvědčení republikáni, takový mírně aristokratičtí republikáni, a dlouho se snažili, aby tou hlavní mocí na politické scéně byl senát a byli pyšní na to, že jejich stát je republikánský, a takový řečníci jako Cicero za tenhle ideál celý život přesvědčeně bojovali. Potom se ale politická situace trochu změnila. Postupně, vlastně už od doby Cezarovy, docházelo k přesunu moci do méně a méně rukou, pak došlo dokonce k občanské válce a z téhle války vítězně vyšel Octavianus, který později dostal jméno Augustus Vznešený. A ten dostal titul Princeps, tedy první mezi všemi. A ten se stal tedy vlastně jakýmsi monarchou, který ale zároveň se snažil udržovat ještě také zdání a částečně i více než zdání paralelního republikánského fungování. Čili Ovidiova doba je doba napětí mezi dvěma politickými systémy, ve kterém římská společnost a její jednotlivé části hledají svoje místo. A stejně tak svoje místo hledala i literatura. Ta prošla krátce předtím v pozdní republice, což byla doba velmi bouřlivá, velkým vývojem. Rozvíjela se hlavně próza, právě proto, že skrze prózu bylo možné se velmi přímo a angažovaně vyjadřovat k politické situaci. A na čele téhle generace stály Cicero a také Cezar. Poezie to v Římě měla složité od počátku. Římané byli takový pragmatičtí a na poezii se dívali trošku s despektem jako na něco, čím není nutné marnit čas a pro co moc neviděli užitek. Ale potom, když se, a to bylo už dávno předtím, Řím stal opravdu výraznou středomořskou mocností a začal politicky převyšovat Řeky, kteří do té doby byli takovou dominantní silou v celém tom středomořském prostoru, tak si Římané uvědomili, že literatura může mít, tedy literatura a speciálně poezie, může mít i nějaké praktické dopady, může jim přinést nějaký užitek. Například, že má funkci reprezentační, nebo že pomáhá tvořit společnou identitu, která společnost ještě víc spojuje a dává jí nějakou společnou tvář. Takže rozhodně nemůžeme říct, že by poezie až do doby Ovidiovy neexistovala, naopak, ale přišla mnohem později než próza. A potom v té pozdní republice už byla etablovaná, už tam máme pár takových výrazných jmen, jako je na jedné straně Vergilius, který začal tvořit vlastně v té přelomové době.
Buduje tu identitu římskou,
ano,
že?
Ano, a to je už potom za Augusta, kdy on napíše svůj Eneis jako velké básnické dílo, které má Římanům dát její Homéra. To bylo to, co do té doby ještě pořád mohli Řekům závidět. Existuje v Římě už v tu dobu jistá tradice lyrické poezie. Nejznámější jméno, které si s ním můžeme spojit, je asi jméno Catulovo, toho básníka vášnivých lásek, který je tedy o něco starší než Ovidius, je to ještě básník republikánské doby.
Když toho Ovidia čtu, tak si ho představuju takto. Co to bylo za člověka, z jaké rodiny, jak teda vplouvá vlastně do té vyšší sféry římské kultury?
Ovidius pocházel z malého městečka Sulmo, dnešní Sulmony, nějakou 100 kilometrů východně od Říma, z takové vyšší střední vrstvy. To městečko bylo spíš menší, spíš ospalé, leželo trochu mimo ty hlavní cesty. A pro Ovidia a jeho staršího bratra jejich otec vybral kariéru, která je měla zajistit, a to byla kariéra úřednická. Kdo se chtěl stát v Římě úředníkem, musel projít dobrým vzděláním, včetně vzdělání literárního, protože právě zacházení s jazykem bylo tou hlavní schopností, kterou římští úředníci potřebovali. Ovidius údajně, jak říkají některé legendy o něm, projevoval básnický talent. A to bylo něco, co jeho otce znepokojovalo a snažil se ho od toho odradit různými metodami, včetně metly. A traduje se, že údajně jednou Ovidia seřezal za to, že už zase psal nějaké další verše. A Ovidius mu odpověděl: tatínku, já už nikdy v životě nenapíšu ani verš, ale řekl toto veršem. Z téhle historky, myslím, můžeme docela dobře vyčíst i Ovidiovu povahu, že lpěl na svém talentu, byl na něj pyšný a zároveň byl připravený jít vlastními cestami a tak trošku vzdorovat tlakům, které na něj dopadaly. Potom z toho svého malého městečka byl poslán na studium do Říma, aby prošel právě takovou tou obvyklou dráhou, jakou římští mladíci měli projít, to znamená studium u gramatika, později rétora a nakonec i cesta do Řecka, která měla to vzdělání završit. Tím vším Ovidius prošel spolu se svým starším bratrem. Jeho starší bratr údajně se na tu kariéru hodí lépe. Ovidius, jak sám o sobě píše, měl nejenom málo ambicí pro to stát se dobrým úředníkem, ale také proto neměl dost fyzických sil. No a vábení poezie bylo asi hodně silné, protože už kolem 20. roku svého života se Ovidius dostává do kontaktu s jedním z center literárního a kulturního života své doby. A to byl kroužek Messaly Corvina, jednoho z bohatých lidí té doby, kteří si v Augustově pomalu se formujícím režimu dobře stáli a který do svého kroužku přijímal básníky z vyšších vrstev. A Ovidius se do něj dostal už opravdu zhruba ve 20 letech, což je známkou toho, že jeho talent byl oceňován.
Bylo tak parno a den již v polední hodinu přešel. Lech jsem si doprostřed lůžka, abych si pohověl tak. Okno je zavřeno napůl a napůl je pootevřeno. Měl jsem takové přítmí, jaké a smívá kdy les, jako je v soumraku přísvit, když slunce z oblohy mizí, nebo když uplyne noc, ještě však nenastal den. Takové skromné světlo buď dopřáno stydlivým dívkám, ve kterém bázlivý stud doufá mít bezpečný kryt. Hle, tu Korina vchází, jen v košilku volnou se halí. Dva jí prameny vlasů skrývají bělostnou ší. Proslulá Semíramis prý vcházela v ložnici takto. Takto i Lájis již prý miloval kdekterý muž.
Ecce Corinna venit. Tunicavae lata recincta, candida divi dua colla tegente coma. Qualiter intalamos, famosa Semiramis ise dicitur, et multis Lais amata viris.
Kterou sbírkou, kterými texty vstupuje Ovidius na oficiální literární scénu? Jaké texty to jsou? Nemyslím tematicky, ale jak se vymezuje nebo zařazuje do toho básnictví v tom kroužku, do kterého se dostal a tím se etabloval?
O jeho úplně prvních textech, když pomeneme ty dětské, nemáme úplně představu. Ovidius patrně prošel veřejnými recitacemi svých veršů, které představoval. Traduje se, že Seneca starší, významný rétor, otec filozofa Seneky, slyšel nějakou jeho recitaci. První sbírku, kterou my máme, Ovidius napsal nějak těsně po 20. roce a dal jméno Amores, lásky. Už právě touhle sbírkou musel způsobit velký rozruch. Ani ne tak tou milostnou tematikou, to už před Ovidiem na římské literární scéně dobře etablovali jednak ten zmíněný Catulus a jednak Elegici, Propertius a Tibullus, tedy to jsou ti dva, které my máme zachované. Ti všichni vytvořili takový vzor, jak psát o lásce na základě určitého citového rozervání, které se vztahuje k milence, která je vrtošivá, krutá, týrá toho ubohého zamilovaného. Ovidius si proto své první dílo, které máme dochované pro ty lásky, zvolil formu, která zcela zřetelně odkazuje na elegickou tradici a tudíž na Propercia a Tibulla. Formu elegického distycha, tedy dvojverší složeného ze dvou nestejně dlouhých veršů. Použil v té první sbírce i celou řadu jasných topo, jasných typických znaků elegického žánru a speciálně právě té římské milostné elegie, ale svým způsobem tuhle formu úplně rozmetal na prach, protože odmítl tu pózu rozervaného, mučeného milence, který se vztahuje k té kruté ženě, která ho trápí, ale udělal z lásky zajímavou, variabilní a pořád novou hru, do níž se nenechává vtáhnout víc, než jak je mu milé, aby z té hry měl nějaký požitek.
Chtěl jsem rozměrem vážným vyprávět o krutých válkách, o bojích. V žádoucí schodě měla být látka i takt. Sudý i lichý verš byl stejný, však tomu se Amor zasmál a ze sudých veršů tajně mi po stopě vzal. Kdykoliv první verš se vydaří na nové stránce, hned pak nejbližší verš oslabí úsilí mé. Vždyť mi pro lehčí rytmus teď chybí příhodná látka, dívka s dlouhými vlasy anebo mladistvý druh. Tak to jsem naříkal já. On v zápětí otevřel toulec, vytáhl z něho šíp, stvořený k záhubě mé. Kolenem mocně napjal své lučiště v oblouk a řekl: tady máš, básníku, námět.
A řekněme si něco vůbec o povaze té lásky. Ta římská láska těch nejvyšších kruhů, ta, o které se psalo, vypadala jak? Kdo byly vlastně ty ženy?
My můžeme soudit podle jeho literárního obrazu, který máme právě u všech těchto z těch zmíněných básníků. Ten portrét těch žen, ať už u elegiků dřívějších, u Ovidia, nebo už tedy předtím u Catula, je takový nejednoznačný. Není vždy úplně jasné, jedná-li se o rozmařilou ženu z vyšších kruhů, která má pár víceméně tajných milenců a svému muži je prostě nevěrná, nebo jedná-li se o nějakou profesionální ženu, jakousi vzdělanou gejšu, která je ale vůči svým nápadníkům poměrně krutá a hraje si s nimi a dokáže jednoho podvádět s druhým. Takovýhle obraz nám zanechali ti básníci. Samozřejmě, jak vypadaly konkrétně římské mravy, o tom zas tak moc svědectví jiných nemáme. Máme ale to svědectví, že víme, že Augustus se snažil římské mravy jaksi uvést zpátky na původního jmenovatele staré dobré římské tradice, založené na přísných mravech, jednoduchých, na takovém venkovském jednoduchém životě bez výstřelků. A vůči tomuhle Augustovu obrazu římských mravů, o který se Augustus snažil, musela ta Ovidiova poezie vypadat jako libertenská a rušivá a vlastně destruktivní. Ovidius se přesně trefil do nového vkusu své doby, kdy římská společnost už v tom novém politickém systému se nemohla příliš politicky angažovat a začala se víc zabývat sama sebou, svým soukromým životem, a začalo jí bavit, když jí někdo o tomhle soukromém životě vyprávěl ještě navíc takovým jiskřivým způsobem, jako to dokázal právě Ovidius.
Dokud je Ovidius v Římě a dokud není znepokojován žádnými kritickými hlasy, kam spěje od těch lásek dál ve svém básnictví?
Lásky byly experimentem a další díla jsou zase experimentem. Další výrazné dílo jsou Heroides, neboli, jak se to do češtiny překládá, Listy heroin. Vlastně by se to mohlo překládat jako Listy mytologických hrdinek. Tam Ovidius pokračuje v té elegické tradici, ale vrací zpátky o krok směrem k jejím kořenům. Elegie totiž kdysi dávno v Řecku byla takovým různorodým lyrickým žánrem, ale jedním z jejich hlavních tónů byl tón lkavý, žalostný. A Ovidius si v Heroides vybral z mytologie situace, ve kterých je žena odloučena od svého partnera, manžela nebo milence, ať už prostě proto, že on je fyzicky někde daleko, anebo proto, že ji opustil nebo hodlá opustit. A Ovidius nechal tyhle ženy těm svým vzdáleným partnerům napsat listy. Udělal tak elegickou formou, spojil tam to téma lásky právě s tím žalostným lkavým tónem. Inspiroval se možná trochu Euripidem, který, jak stojí ve všech učebnicích řecké literatury, měl velký cit pro ženské vnímání. Inspiroval se Určitě retorikou, protože takováhle cvičení, co by řekla nějaká postava, kdyby teď tady stála a mohla mluvit a komentovat svoji situaci, takové cvičení byla úplně běžnou technikou, jak se v Římě cvičili ti budoucí úředníci a tím Ovidius tedy musel projít.
Penelopa Odysseovi. Hleď, Penelopeja tvá ti píše, toulavý Odysseo. Slůvka pro mě si neměj, ty však, ty sám se mi vrať. Jistě v troskách Trója, dívkami řeckými nenáviděná. Sotva Priamos i Trója celá za tolik strasti stály. O, kéž již tenkrát zahynul v běsnících vodách, když plavil se do Lakedaimonu cizoložník. Na lůžku, kde samota mrazí, bych neodpočívala, ani bych opuštěná nelkala pod tíhou únavných dnů, ani když noc si ukrátit toužím nekonečnou a tkám, své ruce opuštěné bych prací znavovat nemusila, kdy já se nebála hrůz mučivějších, než v skutku byly. Přemíra obav, jež srdce trýzní, toť láska.
Haec tua Penelope, lento tibi mittit ulixe, nil mihi rescribas attinet, ipse veni. Troia jacet certe, Danais in visa puellis. Vix Priamus tanti, totaque Troia fuit. O utinam tum cum Lacedaimona classe petebat, obrutus insanis esset adulter acquis.
Nejznámější dílo Ovidiovo jsou Proměny. Kdy s nimi začíná, nebo ty proměny se nějak proplétají s dalšími jeho texty?
Proměny jsou dílo Ovidiova už zralého věku. Je jich celkem 15 knih, je tam nějakých 200 mytologických příběhů, které jsou, podobně vlastně jako to bylo v případě Heroides, spojené nějakým společným prvkem a tímhle společným prvkem tady je motiv proměny, který někdy je v tom příběhu centrální, někdy je zcela postranní a vlastně pro ten příběh jako takový je zcela nepodstatný. Ovidius propletl ty 200 mytologických příběhů do takového obrovského dlouhatánského věnce, projevil neskutečnou vynalézavost, jakým do sebe jednotlivé příběhy vkládal, proplétal, nechával postavu jednoho příběhu vyprávět jiný příběh, nebo je propojil ty příběhy například na základě toho, že v nich vystupovala stejná postava, nebo že se odehrávaly na stejném místě, nebo že byly postavy propojené rodinnými pouty a tak podobně. Ovidiovi bylo zhruba nějakých 40 let, když tohle dílo psal a vlastně skrze něj mohl dospět do nové role, do role básníka dospělého, který už možná udělal krok nad to svoje rané juvenilní dílo věnované výhradně milostné tematice. Teď se najednou věnuje něčemu mnohem vážnějšímu, tématu mytologickému, čistě mytologickému. Nebyl by to ale Ovidius, aby do svého díla přece jenom nevpletl to téma lásky, to se tam pořád objevuje znovu a znovu.
A my jsme, nebo já jsem v tom svém dotazování přeskočila umění milovat, protože jste mě těmi listy heroin vedl prostě k těm proměnám. Ale k tomu se vraťme.
I to je velký žánrový experiment, ale tentokrát ještě o něco blasfemičtější. Ovidius si v něm vypůjčuje formu didaktického eposu, didaktické básně, což je žánr veskrze vážný, závažný. Krátce předtím měl v Římě svého důležitého zástupce a to byla Vergiliova Georgika, tedy básně rolnické, která si tu formu didaktické básně jenom vypůjčují. Vergiliovi nejde o to, aby vysvětloval, kdy se má co okopávat a jak se máme správně starat ovcím o paznechty, ale půjčuje si tuhle formu a skrze ní oslavuje venkovský život. Což je něco, co velmi konvenuje Augustovým snahám o morální obrodu římské společnosti. No a proti tomu přichází gesto Ovidiovo, který tuhle formu používá proto, aby Římany naučil, jak mají být správnými milovníky. Používá různá kliše, slovní spojení a tak dále, která na tu didaktickou poezii odkazují a používá i tu výchozí pózu nějakého mistra, který se v něčem dobře vyzná a může to ostatní naučit. A tady v tom případě Ovidius učí Římany, jak si získat přízeň Římanek a udržet si ji, a také Římanky, jak zůstat pro Římany přitažlivé. A to samozřejmě muselo působit ještě mnohem větší skandál, než nějaká léta předtím ony lásky zmíněné.
A máme o tom skandálu nějaké důkazy?
Přímé důkazy ne, ale můžeme se toho domýšlet podle toho, co se potom s Ovidiem stalo dál, protože už dost let poté to dokončil Umění milovat, když už vlastně dokončil i Proměny a mohl si tím napravit svou reputaci, tak najednou přichází ten osudový zlom v jeho životě. V roce 8 našeho letopočtu je Ovidius vypovězen do vyhnanství, do Tomidy, do dnešní Konstance na pobřeží Černého moře v dnešním Rumunsku. A to je opravdu velká osudová rána, která vytrhne Ovidia z toho světa, ve kterém dospěl a v němž se formoval jako básník. A zdá se, že tím důvodem mohly být právě Ovidiovy verše, co taky jiného. Ovidius sám říká, že důvodem byly Carmen et Error, tedy báseň a chyba. Na jiném místě říká, že na vině je jeho zrak. Podle toho se spekuluje, že se možná připletl k něčemu, co neměl vidět. Ale vzhledem k tomu, že Ovidiova díla byla v tu chvíli proskribována, byla odstraněna z veřejných knihoven a právě speciálně se to týkalo Umění milovat, tak se zdá, že přinejmenším záminkou pro to vypovězení byla právě ta jakási morální závadnost Ovidiových děl a speciálně Umění milovat.
Ty básně se opisovaly, nebyly tištěné, umění knih tisku nebylo známo Římanům. A jak to vůbec bylo s tím praktickým šířením těch jeho textů?
V Římě neexistovalo autorské právo a texty se šířily opisováním a ten, kdo na nich vydělával, byl majitel té opisovačské dílny. Takže existoval jistý, abych tak řekl, literární nebo knižní průmysl, který dokázal pomocí rychlého opisování, pomocí zručných otroků, kteří uměli rychle texty rozmnožovat, dostat dál a rozšířit poměrně rychle. Což u módních básníků, jako byl Ovidius, si můžeme představit, že fungovalo poměrně efektivně. Básníci sami z toho ale měli pramálo a někteří si na to i stěžují, že někdo na jejich verších vydělává, ale oni z toho nic nemají, proto právě potřebovali buď to být sami hmotně zajištění, anebo mít ty bohaté ochránce, kteří je podporovali, ty mecenáše. Konec konců i to slovo mecenáš je odvozeno od jména jednoho z nich, mecenáta. Ovidius byl ale v tom konkurenčním kroužku Messaly Corvina.
Takže ta opisovačská dílna, ten podnik opisovačský, vědom si toho, že Ovidius je populární autor, opisoval ve velkém a rozprodával to teda těm zámožným nobl Římanům, kteří si to pak ve svých vilách četli.
To je jedna cesta, po které se verše dostávaly dál ke svým čtenářům. A pak je druhá cesta skrze veřejné recitace a předčítání. Nad nimi se stále ještě bádá, jak přesně asi vypadaly. Víme, že v Ovidově době už v římské společnosti existovaly. Mohly mít různou podobu, buď předčítal sám básník, ale ten většinou spíše v kroužku nějakých svých vzdělaných intelektuálních přátel anebo eventuálních podporovatelů. Ale potom se ty básně zřejmě nějak performovaly dál. Možná se jich chápali profesionální předčitatelé, kteří je potom dál šířili touhle cestou. Musíme si uvědomit, že ne všichni v římské společnosti uměli číst, takže pro některé byla tahle cesta jediná, jak se k ním verše mohli dostat. A Ovidiovy verše asi patřily k těm, které nebyly určeny jenom smetánce, ale Ovidius se snažil promluvat k širšímu spektru římské společnosti.
Samozřejmě v té společnosti asi nepřicházelo v úvahu, že by byť v uzavřeném kroužku to četla žena nebo deklamovala.
Nezdá se to moc pravděpodobné. V římské společnosti mohly ženy vystupovat jenom v určitých dramatických žánrech, které byly spíše lechtivé, takže si musíme představit spíše mužského interpreta toho textu.
Když si člověk čte třeba to Umění milovat nebo Léky proti lásce a tak dále, tak je okouzlen vlastně tím a má pocit u Ovidia veliké modernosti na základě toho, že on skutečně dovedl veršovat úplně o všem. Že jakoby u něj nebyla vysoká a nízká inspirace. Samozřejmě, že u těch list tu heroin je to vyšší inspirace, ale i tam jsou takové prostě intimní lidské detaily, které působí velmi moderně, pokud se k četbě těch veršů dostaneme. Tak jsme tím neustále překvapováni. Já jsem tedy byla.
To je asi součást toho určitého posunu v představě publika, který u Ovidia vidíme ve srovnání s básníky o málo staršími. Ovidius zřejmě opravdu chtěl zasáhnout trošku širší část římské společnosti a ta schopnost věnovat se básnicky detailům, ať už detailům výtvarným, vizuálním, anebo i detailům jaksi niterným, byla prostě součástí jeho talentu. A to je to, co nás opravdu fascinuje a je to jedna z těch věcí, které jsou v jeho díle naprosto nadčasové.
Tak ještě na závěr, do jaké míry a v jaké podobě se nám to Ovidiovo dílo zachovalo?
Dochovalo se nám na antické poměry neuvěřitelně široce, ztratilo se nám toho poměrně málo, ztratila se nám tragédie Médea, což je nám hodně líto, protože by nám ukázala zase další fazetu Ovidiova talentu, tedy Ovidia dramatika, ale jinak se nám vlastně všechny ty hlavní sbírky dochovaly, byť některé malinko, neúplně. Dokonce se dochovalo i pár děl, která se Ovidiovi připisuje, dejsme si jisti, jestli mu patří nebo ne, ale to hlavní, co Ovidius mohl světové literatuře odkázat, myslím, že stále ještě si můžeme přečíst.
Sotva, že veškeré soucno již dostalo vnitřní stavbu a řád, až posavat stopené v kalu, tisíce hvězd se začaly na nebi rozežíhat. Aby pak každý kraj byl domovem vlastnímu tvorstvu. Podoby božstev a hvězd jsou bytem na nebeských pláních. Rej stříbrných ryb za svlnky svou náručí chrání, pevniny divokou zvěř, vzduch k čeření ptactvo. Dosud však nebylo tvora povahy ušlechtilejší, schopného směřovat výš, všem zbylým být vládcem.
Astra tenent caeleste solum formaeque deorum, quesse runt nitidis habitandae piscibus undae, terra feras capit, volucres agitabilis aer. Sanctius his animal mentisque capacius altae derat ad hoc, et quod dominarin caetera posset.